Oikumeeniline noortesaade Mosaik. Tere, head pereraadio kuulajad! Kätte on jõudnud mai kuu esimene kolmapäev ja see tähendab seda, et alanud on selle raadiohooaja päris viimane Mosaiigi saade. Mosaiigi saade, neile, kes seda ei tea, on Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu häälekandja, ehk siis saade noortele kõigist Eestimaa kogudustest. Ja see valmib ikka Raadio 7 ja Pereraadio koostööna. Mina olen Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu liige ja saate autor Mervi Kalmus. Täna olen siin stuudios üksinda ja tahan teiega jagada mõtteid piiblitekstidest, mis on mind ennast viimasel ajal kõige rohkem kõnetanud ja mis võiksid ka teie usku head raadiokuulajad kinnitada ja elustada. Nii et olete vägagi tere tulnud seda saate tundi ühes minuga veetma ja minuga kaasa mõtlema. Soovin teile kõigile õnnistatud kuulamist.
Oikumeeniline noortesaade Mosaik.
Mul on tulnud elu jooksul tervelt mitu korda kolida. Kui ma kõik need linnad ja riigid kokku loen, kus ma alates sündimisest saati olen elanud, siis saab neid kokku vist 9 kohta. Ja ma tean, kui meeletult suur ettevõtmine ja kui aega nõudev ja kui harjumust nõudev protsess on see ühest paigast teise kolimine. Iga kord, kui see suur töö tuleb jälle ette võtta, tuletab see mulle meelde, kui väga tegelikult mulle üldse ei meeldi ühest kohast teise kolida. Kolimine on alati üks igavesti suur ettevõtmine ja see on seotud emotsioonidega, millest kaugeltki mitte kõik ei ole alati positiivsed. Ühest kohast on raske ära minna, sellest paigast, kuhu sa oma juured oled juba endale alla kasvatanud, eriti lapsena ma mäletan, oli see minu jaoks erakordselt keeruline ja raske. Sõbrad, kool, muusikakool, armsad paigad, minu sõbrad kirikust, mälestused, need kõik mingis mõttes jäävad ju maha. Ja tulevik nendel hetkedel on alati tundmatu ja natukene ebakindel ja teinekord isegi võib-olla natukene mustades värvides nähtav. Samas teisalt on sellega ka seotud teatav rõõm ja elevus ja selline teadmine, et nüüdsest alates oled sa ühe uue paigaga jällegi jäädavalt seotud. Tekivad uued tutvused, tekivad uued sõbrad, tulevad uued juured, mis uues kohas maasse kasvavad. Uued kohad saavad omaks ja armsaks ja uus koht saab jällegi ajapikku koduks. Piiblis räägitakse meile ka ühest kolimisest. Ja võib-olla me esimese hooga ei nimeta seda kolimiseks, aga tegelikult mis see muu saigi olla kui üks kolimine. Apostel Johannes ütleb oma evangeeliumi alguses väga tuntud tekstis seda, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja veidi hiljem selles samas peatükis ta ütleb ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au, täis armu ja tõde. Jumal, keda Johannes nii ilusasti ühtlasi sõnaks kutsub, võttis endale inimkuju ja inimihu kõigi selle juurde kuuluvate rõõmude ja vaevadega ja tuli ja kolis meie juurde. See kreekakeelne sõna, mis eesti keelde on tõlgitud kui elas meie keskel, tuleb algkeeles sõnast telki püstitama. Nii et see võiks kõlada umbes nii nagu, et ta pani oma telgi meie keskele üles. Tolleaegset kultuuri ja ajastut tarvesse võttes mingis mõttes niimoodi üks kolimine käiski. Ja kui me tahaksime selle väljendi nüüd tänapäevasesse keelde ümber panna, siis võiksime seda tõlkida ka kui maja ehitama. Jumal piltlikult öeldes ehitas oma maja ja tuli meie keskel elama. Üks minu suur lemmikautor Eugene Peterson, kes on inglisekeelse Message piiblitõlke autor ja väga paljude raamatute autor, on selle piiblisalmi Johannes Evangeeliumi esimeses peatükis 14. salmis tõlkinud niimoodi. Ja sõna sai lihaks ja kolis meie naabruskonda. Mulle väga meeldib see tõlge ja mulle väga meeldib see mõte. Ja see on miski, mille peale ma ikka ja jälle mõtlen ja mis mul meele rõõmsaks teeb, ei saa salata. Sõna sai lihaks ja kolis meie naabruskonda. See tuletab mulle ikka ja jälle meelde seda, et Jeesus Kristus, kes oli inimkuju võtnud Jumal, tuli meie juurde selleks, et jääda ja selleks, et osa saada kõigist inimese eluga seonduvatest sündmustest ja kogemustest. Tema võttis ette kolimise raske töö selleks, et meie keskele jääda. Ei, Jeesus ei tulnud turistina, Jeesus ei tulnud reisijana, et siit kiirustades läbi sõita, et siin üks või teine asi korda ajada, siin mõned pildid teha ja siis jälle minekut teha. Kuigi füüsilises mõttes loomulikult tema elu siin maal oli ajaliselt piiratud, siis mingis laiemas ja mingis sügavamas mõttes tuli ta jäädavalt siia. Ta sai üheks meie hulgast, ta kolis meie juurde, meie naabruskonda. Ja see tähendab seda, et Jeesus sidus oma elu jäädavalt meie planeediga. Aga veelgi enam, ta sidus oma elu meie eluga. Ta tuli, et osa saada kõigist inimliku rõõmu, kurvastuse, armastuse, kiusatuse ja võitluse väljendustest. Ta teab, mida meie naabruskonnas elamine meie igaühe jaoks tähendab. Ta teab, sest ta on oma telgi siia samasse meie keskele püstitanud. Mulle meeldib, kuidas Heebri raamatu autor ütleb, kes iganes selle kirjaga kirjutas, ta ütleb, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad. Siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Ei, meil ei ole Jeesuses sellist venda või sõpra, kes ainult aimamisi või ainult teoreetiliselt teaks seda, mida elu meie naabruskonnas tähendab või kuidas üks või teine raskus meid mõjutab. Mingil müstilisel kombel tuli Jumal ise siia, et osa saada meie elu kõigist kogemustest. Nii et tema juurde on hea ja kindel oma elu ja oma muredega minna. Tema mõistab, tema hoolib ja tema teab, mida meie jaoks tähendavad raskused, võidud ja kaotused. Tema teab, mida tähendab nälg ja janu ja igatsus ja kurbus ja juubeldav rõõm ja lein ja kiusatused. Ta teab, sest et nii ikka juhtub, kui sa omale kusagile maja ehitad ja sinna kolid. Johannese evangeeliumi 10. peatükis on kirjas Jeesuse surematud sõnad. Jeesus ütles, varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Need Jeesuse sõnad on öeldud kontekstis, kus Jeesus räägib väikese mõistuloo lammastest, karjasest ja röövlist. Röövel on see, kes hiilib pimeduse varjus, tema on see, kellel on kurjad, õelad eesmärgid, tema on keegi, kes on tulnud varastama, halba tegema ja haiget tegema. Tema ei hooli lammaste heaolust, tema võtleb vaid oma eesmärkidele ja oma kasule, oma heaolule ning tema viib oma plaane ellu öövarjus. Lambad on tema jaoks ainult eesmärk oma tahtmise saamiseks. Samas karjane on röövli täielik vastand. Karjane on see, kes liigub ringi päeval ning kelle ülesandeks on kaitsta ja hoolitseda ja head teha ja lammastel pidevalt silma peal hoida. Karjase peamiseks mõtteks ja eesmärgiks ei ole mitte tema enese heaolu, vaid tema kaitse all elavate lammaste heaolu. Nii et need kaks on ilmselgelt vastandlikku tegelast, kes sümboliseerivad headust ja kurjust, valgust ja pimedust, jumalat ja kurja. Ja mingis mõttes on mõlema huviobjektiks, kuigi küll täiesti vastandlikest vaatepunktidest, need samad lambad. Ja Jeesus ütleb, et tema on karjane, kes hoolib oma karjast ja kes püüab neid kaitsta kõige kurja eest. Röövel on kurat, kes püüab meilt ära võtta kõike head ja kõike ilusat, mida me selles elus kogeda saame ja mis meie elu rikkaks teeb. Armastust, südamerahu, rõõmu ja usku, lootust ja meelekindlust, häid suhteid ja tervist. Jeesus seevastu on tulnud, et seda kõike kaitsta, aga mitte ainult, ta ütleb, et on tulnud selleks, et seda meile üli rohkesti anda. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama, ütleb Jeesus. Hingevaenlase lõplik eesmärk on Jeesuse sõnade põhjal täiesti selge. Tappa, hävitada, närtsitada, tuua julgusetust, tuua masendust, pisaraid ja depressiooni. Maailm on oma ajaloo jooksul näinud seda kurja tööd piisavalt ja ehk liigagi palju. Ja eks meie isiklikult ka. Me kõik teame väga hästi, mida kokku puutud selle röövliga meile teevad. Nad toovad kurbust ja masendust ja pisaraid. Aga Jeesus lisab nendele karmidele sõnadele ja kurbadele sõnadele veel midagi, mis tegelikult on rõõmu ja lootuse allikaks. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ma arvan, et Jeesuse sõnum selle lookese kaudu on selline. Ärge laske vaenlasel endalt elu röövida. Elage nii, et teie elu ja teie suhted oleksid täis ülevooravat rõõmu, armastust, andestust, kaastunnet ja armu. Elage täiel rinnal, iga päev, külvates headust ja kogedes asju, mis teevad elu tähendusrikkaks ja ilusaks. Arendage oma võimeid, püüelge suurte eesmärkide poole, võtke vastu julgeid otsuseid, võtke vastu riske, unistage suurelt. Ärge laske röövlil enda üle võitu saada. Ärge antke kurjale oma elust, mitte jala täidki maad. Ärge elage oma elu hirmu ja laiskuse või pahede ja kurbuse valitsuse all. Ja ärge unustage, et mina ise olen maksnud kalli hinna selleks, et teil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Mida enam ma sellele tekstile, mida enam ma nendele Jeesuse sõnadele mõtlen, seda rohkem mulle tundub, et see võiks olla üheks kristlike noorte deviisiks või loosungiks või elu eesmärgiks. Teinekord tahab maailm meie ümber meid panna arvama, et elu koos Jeesusega on igav või üksluine, et kristlikus elus puudub rõõm ja puuduvad seiklused ja puuduvad suured unistused. Aga tegelikult Jeesuse enese sõnad räägivad meile hoopis vastupidist. Mul on nii hea meel neid sõnu lugeda, sest et see kinnitab mulle ikka ja jälle seda, et Jeesuse ette kujutus elust ei olnud kunagi igav või kuiv või piiratud. Jeesus on vägagi huvitatud sellest, et meie elu oleks täisväärtuslik ja et see oleks rikas. See teeb talle rohkem rõõmu, kui meil ehk teinekord aimugi on. Ja tõsi on see, et ta on endiselt hea karjane, kes hoolitseb ja kes kaitseb, aga kes endiselt ütleb noortele ja tegelikult kõikidele kristlastele, elage. Elage täiel rinnal, muutke maailma, unistage suurelt. Nii et ka täna õhtul hea kuulaja, soovin mina ka teile ülirohket elu. Soovin, et sa ei laseks ühtegi head asja endalt röövida, et sa ei laseks oma elu muuta igavaks või üksluiseks või ettearvatavaks, vaid et sa täidaksid oma elu asjadega, mis toovad rahu ja rõõmu ja armastust ja seiklusi. Jeesus ise on meid üles kutsunud ülirohkelt elama.
Oikumeeniline noorte saade Mosaik.
Minu teoloogi õpingutest on nüüdseks juba päris hea mitu aastat möödas, aga ma mäletan seda, et kui ma hakkasin teoloogiat ja koos sellega ka kreeka keelt õppima, siis oli meil klassis lisaks õppejõule ka abiõpetaja. Ma mäletan, et see oli üks noormees, kes oli omadega juba magistrantuuri jõudnud, kes oli õppinud kreeka keelt edasi jõudnute tasandil ja igas loengus ta tuli ja oli meie õppejõule abiks. Ja ma mäletan nii hästi seda, et iga loengu päris lõpus pärast käänamist ja pööramist ja grammatikareeglite pähe tuupimist ja pärast sõnade kontrolltöid, kui teine kord oli tunne, et milleks ometi seda kõike tarvis on, siis oli ikka kõige toredamaks osaks kogu loengust see hetk, kui meie abiõpetaja rääkis meile ühest kreekakeelsest sõnast ja selle tähendusest ja selle kasutusest Uues Testamendis. Mäletan, et ta tegi seda iga loengu lõpus ja niimoodi omal moel ta tuletas meile meelde seda, et kuigi selle keele õppimine tollel hetkel tundus olevat ütlemata nüri ja kasutu tegevus, siis see tegelikult aitas meil paremini aru saada piibli nüanssidest, aitas meil selle keelt ja selle kaudu ka selle mõtet paremini mõista. Niimoodi ta tuletas meile meelde, miks me seda kõike tegime, miks me seda keelt õppisime. Ja mina tahaksin nüüd ka hetkeks muutuda kreeka keele abiõpetajaks ja tahaksin rääkida ühes kreekakeelsest sõnast Uues Testamendist. See sõna kõlab thaumatso ja see tähendab olema hämmastunud või olema üllatunud või positiivses tähenduses imetlema olema millegi poolt pahviks löödud. See on selline vau või emotsiooniga sõna lühidalt öeldes. Uues Testamendis on seda kasutatud üsna mitmel korral ja tavaliselt on ikka need Jeesuse jüngrid või temaga igal pool kaasas käiv rahvamass, kes on hämmastunud. Või ka näiteks Pilatus. Tema koht on kasutatud ka seda sõna. Jeesus suutis Pilatust oma vastuste kaudu hämmastada. Ja tundub üldse Uues Testamendis, et Jeesuse sõnade ja eriti tema tegude ümber oli palju imestamist ja palju imetlemist. Jeesus lihtsalt oli nii erakordne ja nii ainulaadne inimene ja ta näitas oma sõnade ja tegude kaudu Jumalat ja tema iseloomu nii moodi, et see pani ikka ja jälle inimesed hämmastusest õhku ahmima. Ja tõsi on, et nemad tegelikult ootasid üht teistsugust vabastajat ja nemad arvasid, et Jumal on teistsugune. Nii et Jeesuse ümber oli alati imestamist ja hämmastumist palju. Aga ainult kahes kontekstis on Uues Testamendis seda sõna kasutatud Jeesuse enese kohta. On olemas ainult kaks tegevust evangeeliumites, mis suudavad Jeesus tõeliselt hämmastada. Ainult kaks. Kas tahate teha oma pakkumised, mis need võiksid olla? Ma loen siin juures tekstid kahest evangeeliumi kohast, esiteks Matteus evangeeliumi 8. peatükist ja ma loen siit salmid 5-10. Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väe ülem ja palus teda, Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas. Jeesus ütles talle, kas ma tulen ja teen ta terveks? Ent väeülem vastas, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb. Minagi olen inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele mine ära, siis ta läheb ja teisele tule siia, siis ta tuleb ja oma teenijale tee seda, siis ta teeb. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid, tõesti ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Nii et üks kahest asjast, mis suutis Jeesus tõeliselt imestama panna, mis suutis Jeesust hämmastada, oli selle nimetu Rooma sõjaväelase usk. Ja teine kontekst, kus seda sõna on Jeesuse kohta kasutatud, on Markus evangeeliumi 6. peatükis ja ma loen siit salmid 1-6. Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõik ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad. Eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad said pahaseks ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagile ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põde ja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale ja ta pani imeks nende uskmatust. Ainult kaks asja, mille kohta on meil öeldud, et need hämmastasid Jeesust. Ja üheks oli usk ja teiseks oli uskmatus. Ja ma arvan, et meil ei ole põhjust arvata, et need samad asjad Jeesust ikka ja jälle ei üllataks. Ma arvan, et ka nüüd ikka ja jälle elades meile kaasa ja paludes taevas ülempreestri või vahemehena lakkamata meie eest, suudavad inimesed teda hämmingusse ajada. Suudame meie teda hämmingusse ajada. Ühest küljest sellega, kui keegi meist näitab üles erilist ja erakordset usku temasse ja tema väesse ja tema armastusse. Ma usun, et see hämmastab teda ikka veel ja ta ikka veel imetleb meie usku. Ja teiseks on ta endiselt hämmingus, kui inimesed võtavad nõuks kõigele sellele vaatamata, mida ta on teinud ja mida ta teeb ja kuidas ta on enneile näidanud ja ilmutanud ometi oma uskmatuse juurde jääda. Ka see hämmastab teda ikka veel. Ja nüüd lihtne küsimus, head raadiokuulejad, kumba neist on sinu elus rohkem? Kuidas sina Jeesust hämmastama paned? Kas oma usuga või oma uskmatusega?
Shepherd's staff
ma kuulasin hiljuti ühte Leonard Cohen'i laulu, seda ühte tema kõige kuulsamat, Halleluuja laulu, millest jäid mulle meelde sõnad, meie iga hinge tõmme on Halleluuja. Ja see tuletus mulle meelde ühte ilusat mõtet, mida ma mõni aeg tagasi kuulsin ja mille juurde mulle tundub ma ikka ja jälle tagasi tulen. Ja see on selline mõte, mille peale mul ikka suur naeratus näole ilmub, kui see mul juhtub meelde tulema. Ja see mõte räägib Jumala nimest. On teada tuntud fakt, et algne heebreakeelne Jumala nimi või õigemini selle hääldus on aja jooksul läinud kaduma. Jumala nimi oli juutide jaoks nii püha, et tavaline inimene ei võinudki seda igapäevases elus välja öelda. Ega ka mitte religioosses sfääris töötavad inimesed, vaid ülempreestril üksinda oli õigus see nimi välja hääldada. Ja nii ei olegi meile tänapäeval muud jäänud kui vaid kaashäälikud, heebrea keele kirjapilt. Ja kuna heebrea keel ongi konsonantkiri, siis täishäälikud sealt vahelt, mida algselt üles ei kirjutatudki, on unustuse hõlma vajunud ja pärast hilisema aja jooksul on uued täishäälikud sinna lisatud. Nii et me enam ei tea, me enam ei mäleta seda, kuidas see nimi algselt iisraellaste jaoks kõlas. Aga need kaashäälikud loomulikult on säilinud ja me teame kõik neid väga hästi. Eesti keeles on need tähed jot, ha, VH, see on see tetragramm, need on need tähed, millest meie saame eesti keelde Jumala nime Jahve või Jehova. Heebra keeles on nendeks häälikuteks jood, hei, vav, hei. Ja nende tähenduse kohta on palju kirjutatud ja mitte kõik teoloogid ei ole päris ühel nõul selles osas, kust need tähed tulevad või mis on see sõna tüvi, mida see tähendab. Aga selle küsimuse kohta on olemas ka üks huvitav teooria, mida ma olen kuulnud ja mida ma tahaksin täna teiega lühidalt jagada. On olemas selline arvamus, et need heebreakeelsed häälikud ei imiteeri mitte midagi muud kui vaid tavalist hingamise häält. Ja kui neid häälikuid selliselt kuulata sellise mätta otsast, siis võib tõesti öelda, et sellel mõttel on oma tõetera sees. Sest et kuulake vaid. Jood hei, vav hei, sisse välja, sisse välja. Kõlab ju küll seda moodi nagu inimese hingamine. Ja nii ongi sellest saanud ilus mõte selle kohta, et nõnda kaua kui inimeses on hinge õhku, ütleb ta ikka ja jälle Jumala nime. Et sünni hetkest kuni oma viimse hinge tõmbeni, ta nagu mitte midagi muud ei teekski, kui ütleks Jumal, Jumal, Jumal. Lihtsalt hingates, sisse välja, sisse välja, jood hei, vav hei, sisse välja, sisse välja. Ja nii tähendab see, et inimese elus ei ole mitte kunagi sellist hetke, kus ta saaks olla ilma Jumala nime ütlemata. Olgu see siis teadlikult või alateadlikult, öösel või päeval, magades või ärkvel olles, rõõmus, mures, nutus, naerus. Ja hetkel, kui ta enam seda nime ütelda ei jõua, paneb inimene oma silmad kinni ja sureb. Mulle väga meeldib see mõte. Ja mulle meeldib see eriti piiblisalmi kontekstis, kus apostel Paulus apostlite tegude 17. peatükis ütleb, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees me elame ja liigume ja oleme. See tuletab mulle ikka ja jälle meelde, et Jumal on nii olemuslikult ja nii lahutamatult meie eksistentsiga seotud ja me sõltume temast nii palju, et mitte kunagi ei saagi tulla sellist hetke, kui me võiksime temast lahus elada. Et kunagi ei ole sellist hetke, mil me igal eluhetkel tema poole oma olemusega ei palvetaks. See tuletab mulle meelde, et isegi ühte ainust hingetõmmet ei saa teha ilma, et see kuidagi Jumalaga seotud ei oleks. Ta on meile nii uskumatult lähedal ja meid on loodud tema poole iga hingetõmbega hüüdma. Mulle väga meeldib see mõte ja ma tulen ikka ja jälle tagasi selle juurde. Ja siin juures tahan soovida ka kõigile teile head raadiokuulajad tema ligidalolu mõistmist ja tunnetamist ja seda teadmist, et ta ei ole kaugel mitte ühestki meist, nagu apostel Paulus ütleb, vaid vastupidi, ta on nii lähedal kui üldse keegi olla saab. Ta on ühe hingetõmbe kaugusel. Tema sees me elame ja oleme. Nii et kes teab, võibolla on Leonard Cohenil õiguski. Võibolla ongi iga meie hingetõmbe üks halleluuja.
El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Hamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you save the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Hamkan Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. To age you're still the same, by the power of the name.
Sellised said tänase mosaiigi mõtted saate nimele ehk vastavalt sellised pisikesed killukesed siit ja sealt ühest piiblitekstist ja teisest piiblitekstist, ühest mõttest ja teisest mõttest. Loodan väga, et mõni mosaiigi kild jääb rohkem meelde, jääb nii öelda veidi eredamalt särama, et selle juurde ka tulevikus ikka ja jälle tagasi pöörduda. Aga kuna mosaiik on ikka ka see koht, kus Eesti Kirikute Nõukogu Noorte Töö Nõukogu oma teateid avaldab, siis siia saate lõppu üks teadanne ka. Eesti Kirikute Nõukogu noored on sel kevadel korraldanud huvilistele terve rea ekskursioone mitmesse Tallinna kirikusse ja nüüd ongi teatada seda, et laupäeval 16. mail kell 14.00 ehk kell 2 pärast lõunal on ringkäik Kalju Baptisti koguduses Tallinnas ja see asub Kalju tänav 1. Seal teeb ekskursiooni pastor Erki Tamm. Pärast seda kell 4 pärast lõunal toimub seal samas Rebekka Kontuse tasuta kontsert ja kui kellelgi peaks minema kõhtühjaks ekskursiooni ja kontserti vahepeal, siis saab külastada koguduse ruumides tegutsevat pannkoogi kohvikut. Nii et kõik huvilised on 16. mail Kalju Baptisti kogudusse oodatud. Aga mosaiigi saade selleks korraks ongi lõppenud ja selleks hooajaks on lõppenud. Mina olen saate autor Mervi Kalmus. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast. Olgu Jumala rahu ja tema armastus ja tema head inglid teiega kõigil tulevastel päevadel ja taas kuulmiseni uutes saadetes.
Oikumeeniline noortesaade Mosaik. Do, 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 do.